Co-op Saville.
Na le sa hopola Sindile Place. Baratani ba rona ba neng ba sa tswa nyalana. Bophelo bo ne bo le monate pakeng tsa bona. Ho fihlela Sindile a tseba ka ngwana wa Place wa Patuwe, eo a mo fumaneng le kgarebe ya hae ya mehleng, Angie. Sindile o hlala Place. Re bua tjena, basadi bana ka bobedi ha ba sa utlwana hantle le Place. Maphelo a bona a tlo kopana hape, a kopanya ke kotsi e tla siya ba bang ba le masisa pelong. Ha ka hlakoreng le leng, ba bang ba tla aha setswalle se setjha.
Hey, driver! Hey, monna, ha o bone traka ke eo ka pela rona bana? Hey, bana, motho ke ona a batla go bolaya bana. Hey!
Tekesi e thulana le traka makopanong a tsela. Blaze o tswa kotsi e tshabehang, mme o phunyiwa ka soba la nnane tleneng tsa lefu.
Your attention please. This is the final call for flight 4761 to New York. Immediate boarding at gate D12.
Nangoke nono, undizile waya eNew York City nelithimba lakhe. Bafike benda info yemehlo.
Nono, ngabe nguwe loyo, he wena.
Jasmine, ngiyajabula ukukubona girl.
Well. Nami ngiyajabula ukukubona lapha e5th.
Angie. Yebo sisiphingi, kwende njani?
Tibonziwe, kwanuka kamnandi. Kusho kona kusinemali yami nje irenti kade ngimele, he?